Je uprostred leta tohto roku. Míľu pred západom palčivého svetla. Myslím na spojenie so ženou, ktorá duchom nikde a telom celkom inde si o tieňoch slnka stále márne prefarbuje vlasy. A v porivoch teplého vetra neprítomná sa stále unikajúc neprítomne vlní. Márne, márne, o márne, nikto z nás neujde pred prázdnou chvíľou. Horíme v tom, čo sme sami až po okraj plní. Spustite si hlboko cudku mysle a času plnolený spev. Sedí na dávnom spodnom schode môjho prvého schodiska netočkavé chlapčenské ruky som ešte neponoril do mojej prvej. V oktávach neladiacej španielky počúvam sriem na mi znúce zvuky. Zlatohrivý, pyšný, mladý lojov drieme v suteréne ďaleko za mojim chrbtom lknú otcové kroky, matky, zbežka k sestri a puchko dverí, prvá čierno-biela telka lacíka, pítlský kot báb, ktorým práve rastú prsia kolegiálny piskot vážny kamošov aj cirkus bláznivých susedov a susediek. Big beat je droga, ticho protiviek. Potichu sedím na dávnom prvom spodnom schode, pyšný mladý lev mlčí v súterene vysoko, kde si vo svojom bludisku na najvyššom poschodí mlčí starý slepý knihovník. Ten slepý strážca knihy z piesku mince, čo má len jednu stranu a cestičiek z tomu, ktoré sa rozvetvujú bez konca.
Krásné dopoledne z ostravského studia. Vítejte při poslechu Vltavské vizitky. Dnešní vizitka měla takový dramatický předúvod, protože náš host Karel Prokeš se zasekl někde v zácpě asi 20 kilometrů před Ostravou. Já jsem doma zapomněla brýle. V tuto chvíli se to velmi vylepšilo, výrazně se to vylepšilo, protože já sice brýle nemám stále, ale Karel Prokeš sedí přímo naproti mě. Dobré dopoledne, Karle.
Dobrý den.
Pokud jste nečetli anonci na webu Vltavy, tak Karel je dramaturg, Karel je taky vsetínský rodák, tím bych začala. Ostravský učeň, číšník s právem inkasovat, valašsko-meziříčský dramaturg, scénárista, fotograf, pozdní maturant, správce pily a dramaturg, to je aktuální profese, aktuální pozice. Je to tak, Karle?
Ano, je to tak.
Co všechno jsem vynechala?
No je toho hodně, ale pořád má asi hodinu, jak jsem slyšel, tak ano, ano. Zkrátíme to.
Vraťme se aspoň na moment k tomu, k té muzice, která zněla. Já jsem identifikovala Deža Ursiniho, přečetla jsem si Ivan Štrbka text, takže jsem si říkala Modrý vrch, ale nikoli.
To byla písnička Začátek, poněvadž jsme na začátku pořadu. A je to vlastně, vztahuje se to k začátkům Deža Ursiniho a je tam spousta pro mě asociací, které vyvolávají různé vzpomínky i u mě. Černobílá telka v oktávách, neladící španělka a tak Big Beat je droga. To jsou všechno věci, které se mě velice týkají a já nejenom tu písničku, ale celou tu desku mám rád a vlastně mám rád celou tvorbu Deža Ursiniho.
Vy máte vlastně pár týdnů před Valašským špalíčkem?
Ano, 21. června na Slunovrat začíná 36. ročník Valašského špalíčku. 3 dny hudby, zpěvu, radosti, míru.
To je pěkná řádka let. Je to nejstarší festival anebo jeden z nejstarších? Českých, tedy takových folkrokových. Ono se to žánrově proměňovalo v průběhu těch let.
Hudební publicista, kolega Hnátek z jedněch velkých novin, neustále tvrdí, že Trutnov je nejstarší, ale není to pravda. My jsme si to dávno s Martinem Vichetem několikrát při víně ve Velké nad Veličkou vysvětlili. Jsme docela přátelé, jen se vídáme málo. Já nevím, já to nesleduju natolik, abych věděl přesně, zda Valašský špalíček je ten nejstarší. On měl první ročník, vlastně my dneska říkáme nultý ročník v polovině 70. let, v roce 1976.
Ale tam pak byla nějaká pauza.
Tam já jsem byl jenom jako divák. Pak byl naplánován, plakátován, propagován druhý ročník. Ten první byl takovou montáží různých věcí. Hráli tam písničkáři ze Šafránu, ale také Radek Tomášek, který utekl tenkrát od Rangers, nebo už snad Plavců, myslím v té době. Hráli tam místní Big Beati Faunus a kde kdo. Byl to takový trošku guláš, ale fajn, viděl jsem to. Ten druhý ročník už byl koncepčně vymyšlený, byl tam ten Šafrán, písničkáři, kteří k tomu patřili a myslím Marcias a pak takové to nejlepší z tehdejšího českého Big Beatu, Blue Effect, Bohemia, v tomhle duchu se to neslo. Nicméně v roce 77 pár měsíců po chartě to prostě nešlo, ten festival zmizel a vlastně až v roce 1982, to už jsem byl tak usazený v tom valašsko-meziříckém M-klubu, který bude mít letos 50 let, tam už jsem trošku prosazoval nějaké svoje nápady, názory a navrhl jsem tehdejšímu šéfovi M-klubu Milanu Kuchyňkovi model takového festivalu, který by se mi líbil. On s tím souhlasil, měl dvě podmínky. Jednak, že to bude folkové, ale to mi v roce 82-83 nevadilo. Ten folk byl hodně silný a
ano,
nemyslím
samozřejmě.
To, co se hrálo na portě, ale vůbec. A druhý jeho přání bylo, že to bude mít název Valašský špalíček. No, mně se to moc nelíbilo, ale nic lepšího se nevymyslel, to jednak, za druhé, proč bych mu odporoval v takové maličkosti. Ale měl jsem argument, když nám to nedávno zakázali, a on říká, to oni už nevědí, tak oni furt něco zakazují, kdo by si to pamatoval. Tak to je prostě Valašský špalíček, první ročník proběhl v roce 1983, takže my ten z 670. považujeme, nebo říkáme mu nultý ročník, a od roku 1983 začíná ta regulární historie, která se zatím nezastavila, takže 36 let kus života těžkého, řečeno s Volkrem.
A všechny ty ročníky jste dramaturgoval, i ten v roce 2010, když jste tak nějak na chvíli vymizel z toho...
Já jsem odešel zem klubu a z kulturního zařízení na základě vyhazovu a vyškrtnutí ze stavu stravovaných. No zkrátka, po Valašském špalíčku, ten běží v tom zhruba třetím víkendu, že čtvrtek, pátek, sobota, někdy i středa. A pak jsem 36. odcházel a jakýsi můj návrat se odehrál v březnu následujícího roku, tedy v roce 11. A tam už to mladší kolegové měli tak nějak udělaný.
Vymyšleno.
Ale na těch dodělávkách jsem se podílel a na Valašském špalíčku jsem samozřejmě byl. Dokonce mám dojem, že jsem tam uváděl nějaké scény a tak. Takže já jsem z toho vlastně nezmizel. Byl jsem u všech ročníků. Ten z roku 11, tam ten můj dramaturgický přínos byl opravdu spíš kosmetický. A ten 10. byl taky takový podivný, já jsem si to celé nějak postavil, vymyslel, ale moje tehdejší nadřízená měla dojem, že Valašský špalíček, chápeme to jako špalíček pohárek, špalíček písniček,
ano,
svazek nějakých věcí, které jsou čímsi nějakou vnitřní filozofií svázané dohromady, tak ona měla představu, že to je takový ten ulepený špalek, který si koupíte někde v bufetu a dětskám, aby byly celé olepené.
No to nebývalo špatné, já si to pamatuji.
No, já taky.
Dobře,
ale
pokračujte.
Pojďme dál. Tak tam do toho nasunula nějaké věci, které pak nás stály spoustu peněz, protože jsme upadli na čas v nemilost u grantové komise na Ministerstvu kultury, poněvadž jsme neúplně přesně dodrželi projekt těmihle vsuvkami, které byly docela citelné, tak pak jsem to musel několik let vybojovávat, abychom dostali peníze, za které se dá něco dělat.
No řekněme rovnou, že dneska jste, Karle, a už řadu let pojmem v tom hudebním světě. Kromě jiného jste taky seděl za Pavla Dostála v komisi, která o let čems rozhodovala, k tomu se možná dostaneme ještě k těm lidem, kteří vás provázeli životem, ale já bych se naopak vrátila na ten začátek, protože vy vlastně nemáte vystudovanou žádnou dramaturgii ani hudbu, dostal jste se k tomu vlastní volbou, což je úžasné, že se vám to podařilo, ale začínal jste v Ostravě na úplně normálním učilišti a stal jste se číšníkem. Kolik vám bylo, když jste v Ostravě 15 začal teda studovat? Ano, že jo, 15, kolik by vám bylo? 14 možná?
No, 15 a pár měsíců, když jsem v září 1970 přišel do Poruby, dovezli nás k Vítěznému únoru, tedy k učilišti naproti hotelu Slovan, dolů Vítězný únor. No, já jsem počítal s tím, že pojedeme do Šilhařovic, neměl jsem o tom žádné představy, ale věděl jsem, že to je zámek, teď jsem viděl ty paneláky tam a už ta vrátnice a teď ty horníci, kteří tam tak postávali a evidentně to s náma nemysleli dobře a ten náš internát byl až někde úplně na konci, tak jsme museli projít kolem těch pavilonů, kde ty hoši pořád chtěli cigára a všelijaké jiné věci, které jsme sebou nosili, tak to by bylo ještě to nejmenší. Mě prostě vadila mi ta kasárna. S družkou vychovatelkou můžu si zajít do papírnictví koupit tušku. Tak vypsala propustku na 30 minut. No, já jsem se vrátil za 3 hodiny. protože jsem zkoumal porubu. No prostě problémy hrozné. Já jsem nedávno objevil svoje nějaká lejstra z té doby. Našel jsem tam učňovku s neuvěřitelnýma poznámkama. Sám jsem se divil, jaký jsem byl hrdina. No, nelíbilo se mi to vůbec. A já jsem to ani nechtěl dělat. Já jsem z rodiny, která měla hospodu, tatínek, maminka byli z oboru.
Aha,
pracovala
jasné. Tam
i maminčina. Maminka, moje babička, otcův bratr, jeho žena, měli zase ve stejném povolání práci jinde v Otrokovicích. No mě to nevadilo u nich, ale představa, že bych něco takového dělal, mě opravdu drtila.
A prosazoval jste svůj názor? Jestli ano, tak jaký?
No, s mým tatínkem se nedalo příliš diskutovat. Tam platili jiné věci, no zkrátka. Ale jemu nahrálo to, že já jsem chtěl na stavební průmyslovku, ale na konci 60. let můj tatínek, já to nebudu moc rozvádět, za války mladičký partizán, v 50. letech ho za to odměnili, tak si odseděl nějaký čas a rubal někde uran nebo co. Zkrátka, v 60. letech se trochu angažoval v té vsetínské jednotě jako instruktor hospod na půlce okresu a v koncem těch 60. v tom, já nevím, 69. 70. roce jel pěkně zpátky na hospodu z toho podniku. No zkrátka, žádná průmyslovka se nekonala, to už mi jedna chytrá soudružka učitelka vysvětlila na konci 8. třídy, ať se do toho áčkání nehlásím. Tak já jsem si říkal, dobře, tak už jsem tam pak devíce do té školy moc nechodil. Ale měl jsem spoustu času tím pádem, tak jsem přečetl hromadu knih a naučil jsem se slušně hrát na kytaru. V pátek ráno jsem zbalil uzdu a vyjel jsem za trampama. Většinou jsem tam byl první, oni až po práci. Tak byl to takový veselý rok a pak ještě otec udělal takový pokus, mě nechal udělat přijímačky na jednu školu v Praze, ale po té přípravě to fakt moc nefungovalo.
Otevřeně to chápu.
Přiznávám, že jsem ani ze sporu nedosáhl na ta kritéria přijímací. No prostě otec rozhodl, že půjdu do těch Šilheřovic a já jsem říkal ne, já to radši půjdu tady do zbrojovky se učit nějakým nástrojařem nebo soustružníkem a nevím, proč jsem si to myslel, že bych tak mohl přežít. A otec říkal, no to v žádném případě, ty sám jednou pochopíš, že je lepší mít špinavé ruce od peněz, než od čmíru, tak prostě půjdeš do Šilheřovic. Ta Ostrava mě bavila v tom, že tam byl nedaleko kulturák, děli se tam všelijaké věci, já jsem tam viděl několikrát Blue Effect s Radimem Hladíkem, mým pozdějším velkým kamarádem, viděl jsem tam Collegium Musicum, ty ostravské kapely, Majestic a já nevím, všichni tam samozřejmě v tom porubském kulturáku hráli a na ty kulturní akce bylo možnost se z toho internátu jako vyreklamovat, takže ten život nebyl tak... Ale já jsem se víc věnoval těmhletím věcem, protože mi ten obor fakt nebavil. Nakonec to dopadlo... No, dělal jsem reparát z technologie. Jsem myslel, že tatínek mě fakt jako přerazí. Ale ten jsem udělal a pak už v těch Šilheřovicích ty 2 roky byly v pořádku. A otec měl tu představu, že já tam udělám ty 3 roky a pak 2 roky na stavbu. Mezi tím se zapomene na... No, tak to byla taková srandovní představa, ale asi by to vyšlo. No, já jsem ale mezi tím se něco změnilo i v rodině a tak žádnou nástavbu nenastoupil. Začal jsem vést takový veselý život úderem toho 18. roku. Tatínek nabyl dojmu, že jsem zvlčil a domluvil se se svým kamarádem, majorem či podplukovníkem Hurtovou z vojenské správy a poslal mě na vojnu. No to víte, partizán. No, já jsem mu říkal...
Tak slušný, vám vojnu zařídil tatínek?
No dá se to tak říct. Já jsem šel na vojnu, ještě jsem neměl 19. 18 a půl roku nebo kolik. To jsem se brzy vrátil. No zkrátka...
A tatínek doufal, že z vás vojna udělá chlapa řádné.
No ne, tak když jsem to říkal partizán. Já jsem namítal, že měl zařídit u svých známých doktorů, aby se mě udělali papírového kripla, abych nikam nešel, ale tak to, tak v takových věcech s ním nebyla řeč. Takže Takže takhle k té Ostravě. Ale já tu Ostravu mám skutečně rád. I z těch Šilhařovic jsme dojížděli na, co se dalo stihnout, na ty kulturní akce. A já jsem k tomu měl blízko v podstatě po mamince. Otec byl dechovka, operetka, ale maminka byla swingařka a měla ráda folklor a ten swing Eda Dvorského, Jaroslava Ješka. Měli jsme doma spoustu Vlachových, ona měla spoustu Vlachových nahrávek s těmi Cortézy a ono to tam furt hrálo a mě to ani nebavilo, ani neštvalo, prostě bylo to tam. Mimochodem maminka měla taky akordeon, mandolínu. A když pak později se ten big beat změnil v jazz rock někdy v těch 70. letech, tak všichni moji kamarádi z toho byli otrávení, ale já jsem si uvědomil, že mě to zaprvé baví, protože ono to mělo přece jenom ten rights big beatový, ale to, co oni nebyli schopni strávit, to pidlikání těch limeolů a lidí jako John McLaughlin a tak já jsem tomu vlastně přes ten trénink furt, jak jsem poslouchal ty nechtě teda ty jazzy, tak já jsem tomu rozuměl. Mně se to fakt líbilo.
Takže výchova byla taková nepřímá hudební výchova, nezáměrná hudební výchova doma v obýváku.
No rodiče mě k ničemu nevedli. Oni spíš se snažili mě trochu brzdit.
Vy vypadáte, že to potřebujete. Karle, vy máte dlouhé vlasy. To jste, a co vás znám, tak je máte. To jste měl i tehdy?
No hned jak to bylo možné. Řekl bych, tak od 8. třídy jsem tím opravdu k smrti štval svého tatínka, ten opravdu zuřil. A no, já jsem viděl filmy Perný den a Help a rozhodl jsem se, že posedl mě zlý duch rock'n'rollu. Takže jsem se rozhodl, že musí mít super rifle nebo Jeannie Levy Strauss, musí mít ty Beatles bodky a dlouhý vlasy. S ničím z toho otec nesouhlasil. No, tak v nějaké remíze jsme... No, byl to boj.
No, já měla dojem, že v té době to nebylo rozhodnutí rodiny, ale že se s tím skoro nedalo vyjít na ulici, nebo to přeháním.
No, tak,
no rozhodně ne třeba na učilišti.
No, tam byly... No ne, s tím byly problémy všude. Už na základce, na učilišti, doma... A to nemluvím o sembácích, protože jestli tyhle ty veřejnopořádkoví soudruzi něco správně pochopili, tak symbol toho vzdoru v těch dlouhých vlasech, to jim seplo okamžitě, takže každý vlasatec byl okamžitě našnutelný z čehokoliv, podezřelý z jakékoliv trestné činnosti, preventivně ostříhán a pak vyšetřován.
Tak vám to ale vydrželo, vy jste se nedal.
No tak já bych řekl, že to není moje zásluha, to pámbu genetická výbava nebo něco takového,
tak
že
jsem to nemyslela,
pokročilé
jako, že
věku
jste je uchránil.
Něco nosit. No.
Karle, pojďme se zahrát, co to bude?
Já bych zvolil takové album, které jsme vydali my ve spolupráci s brněnským vydavatelem Indies Happy Trails Records. Já jsem na začátku pustil toho Urzinyho mimo jiné proto, že my jsme vydali pár desek, jednak záznam koncertu Deja Urzinyho z roku 1989, který se náramně povedl, já jsem asi po 20 nebo 25 letech našel a žasli jsme, jak je to skvělý. Takže jsme to vydali, ale tam nebyla tahle písnička, takže tu desku jsem nechal doma. Ale loni jsme vydali jiný záznam. Je to koncert z roku 2004, kde hraje Vladimír Mišík, Radim Hladík a Honza Hrubý, takový ten čuďák jejich. A my jsme to vydali jednak proto, že předloni v roce 16 na Valašském Špalíčku hrál naposled Radim Hladík s Blue Effectem a jazzovým orchestrem tu novou syntézu, nikdy už pak to nezahrál, už to prostě nestihl dál. A loni hrál na Špalíčku dva koncerty a ještě jsme uváděli i film Vladimír Mišík. Našel jsem zase ten záznam, já mám dost velký archiv těch nahrávek a moc se nám to líbilo. Vláďa Mišík neprotestoval, Zlatka Hladíková, manželka Radima Hladíka, s tím taky souhlasila. Honza Hrubý říkal, víš, co děláš, pojďme do toho. Takže jsme vydali album, z kterého bych velice rád jednu písničku teďkom nabídl posluchačům stanice Vltava.
Tak pojďme na to.
Je to Valčík, chlapče. Jste mojí prstíčkem, bělokamenou touhou, džoubají rajcovně, bujaří bohatýři. Ten zašel na Petří, kde upadl do dluhu. Madonna šišlala a byly na ní čtyři. Co dáme národům v popise kašlou křížku? Promiňte laskavě, a nebyl ten Shakespeare žit. Gloria pánové a gloria bílé myšky. A vzadu v lokále a tichom se budem pít. Hledá práci, krev zemnila jak hlad, a ti, co plavali v ní, na housle zlubic, rozverně začali hrát.
To byla taková, jako, jak bych to řekl, po našem, že jo, Valčíček. No.
Tak zatímco hráli Vladimír Mišík, Radim Hladík a Jan Hrubý, tak my jsme se tady trošku s Karlem Prokešem, dramaturgem, hlavně v tuto chvíli dramaturgem Valašského špalíčku festivalu, jehož 36. ročník v květnu proběhne. A přišli jsme na to, že vás vlastně hodně ovlivnila babička, která vás víceméně vychovávala, když jste byl malý, je to tak?
No, od 1 do 6 let, protože tam jednak rodiče se zařizovali a...
Karle, nezapomeňte, co chcete říct, protože já bych to zapomněla, takže to řeknu teď. Samozřejmě nám můžete psát mail vizitka@rozhlas.cz. vizitka@rozhlas.cz. Karel Prokeš.
V 50. letech mi rodiče se jednak potřebovali trochu zařídit, chtěli postavit domek a tak mě dali na vychování k babičce. No ale pak se to semlelo tak, že tatínka zavřeli do komunistického lágru a nic se nepostavilo a já tam vlastně byl až do doby, než se vrátil. V 61. roce jsem šel do první třídy. A to on už byl doma, aby mu to ještě trochu vylepšili, tak mu zakázali výkon povolání, takže po návratu z těch dolů to pak pro ně ještě bylo trochu utrpení, protože další 2 roky dělal někde ve slevárnách nějakého vozíčkáře nebo něco takového, pomoc republice nahradit škody, které jí napáchal nebo co. No tak zkrátka, ale už byl doma, takže babička měla na mě dosti zásadní vliv a vlastně se se mnou přistěhovala k rodičům celý ten statek někde tam nad Hošťálkovou, kde jsem prožil krásné dětství uprostřed přírody a na tom jejím upravném hezkém hospodářství, kde všude na těch stráních dokola byly její sestry a bratři, každý měl to hospodářství a kus kopce, nějaké louky, pole, lesy. Tak tam samozřejmě se mezi námi vytvořil velmi, velmi silný vztah. Ona nějaký čas ještě pak bydlela u nás, ale pak se narodili děti jejímu mladšímu synovi, tak se přestěhovala do Valašský Klobouk, tam já jsem jezdíval na prázdniny. No a když mi bylo 16, maminka zemřela tragicky a babička se znovu vrátila k nám a ještě než jsem šel na vojnu, tak jsme byli vlastně v takovém dost těsném kontaktu. Asi to byla baťovská žena, velká dáma, ale ze mě zřejmě, no měla mě evidentně velice ráda, ale asi dost trpěla teda, protože, a já jsem nebyl takový jako lotr, jo, který, no ne, že bych rozbil nějaký okno, to zase jo, ale já jsem měl takové vykutálené jako maléry, takové fakt jako, když už tak už. A různé problémy ve škole s všelijakou prostořekostí a tak. No zkrátka, babička ze mě vychovala evangelíka. Ona měla krásné takové životní krédo. Byla to velmi zbožná žena, ale v tom kostele se příliš nezdržovala. Občas tam šla, občas mě vzala sebou. A když s někým rozmlouvala a ten třeba řekl, no pán Bůh nám pomoz něco vyřešit a ona říkávala, no pomož si sám a pán Bůh ti požehná.
Ano, ano.
A nějak to do mě zakódovala a já jsem si až potom uvědomil, ne že bych si řekl, že to je tak správně, ale časem si uvědomíte, že děláte, myslíte a celý život vedete nějakým směrem, který vlastně na to navazuje nebo z toho vychází, aniž byste si to rozmyslela. Tak babička měla na mě veliký vliv a její dcera, tedy maminka taky, ale žádná z nich mi tak moc fakt neříkali, co bych měl nebo neměl. To spíš otec měl takový trošku autoritářský projevy, ale tak já jsem se z toho uměl vykroutit.
Pojďme se teď zastavit, nebo dostaňme se vlastně do Valašského Meziříčí, kde Karel Prokeš bydlí a kde, když projde po náměstí, tak úplně všichni vědí, kdo po tom náměstí jde.
No bohužel.
Ano, já chápu, že to občas nemusí být příjemné. Jak se dělala kultura v těch 80. letech před rokem 89? Vy jste dělali festivaly, na které jste chtěli pozvat lidi ze zahraničí, ale tam určitá nešlo. Omezení jistě platila. Teď i logisticky vy jste neměli maily, neměli jste mobilní telefony. Jak se to všechno
ani fax
dělalo?
Nebyl.
Ani fax. Jak se to všechno dělalo, jak se to odráželo v životě toho Valašského Meziříčí?
No, já jsem především si Valašské Meziříčí vybral záměrně. Jednak jsem z konce 60. let tam absolvoval nějaké kulturní akce, koncerty těch slavných tehdy 60. kapel Olympic, Petr Novák a George and Beethoven's Syncopy 61, Blue Effect ještě s Vladimírem Mišíkem, x dalších věcí jsem viděl v tom Valmezu. A otec se tam přestěhoval v době, kdy já jsem byl na vojně, 74-76, já jsem ho navštěvoval a v roce 75 jsem vlastně poprvé vlezl do toho M-klubu, kde je dodnes, v tom sklepení zámku, protože on předtím od roku 68 měl ty prostory jinde v závodní klubu Tesly na náměstí, dneska je tam Komerční banka.
Klidně se napijte, Karle.
A viděl jsem poutač, takový balíčák na takovým háčku na náměstí, že v M klubu, když jsem přijel teda z té vojny na skok a možná jsem byl i trošku na černo, já už nevím, já jsem taky zdrhal dost z té armády, tak viděl jsem tam Antidiskotéka Jiřího Černého, tak to byla velká hvězda pro mě z 60. let. Já jsem asi upsal duši peklu rock'n'rollovému po poslechu té Houpačky zřejmě, no a taky Radio Luxemburg a tak dále. A tak jsem se šel podívat, moc se mi tam líbilo v tom klubu a během dalších měsíců ve mně uzrálo, to bylo v květnu 75, rozhodnutí, že po vojně půjdu do toho Valmezu. Tak jsem si tam v té jednotě ještě tenkrát, kdy jsem teda dělal toho číšníka, našel práci v takovým restauraci u nemocnice, takový příjemný podnik, čistá úpravná nová troječka u toho špitálu z Plzní na Čepu, no výborné. A tak tam jsem si tak slušně vydělával a začal jsem po návratu z vojny do toho M-klubu chodit úplně na všechno. Prostě po práci jsem tam šel, nebo když jsem měl volno mezi těmi dlouhými šichtami, tak jsem tam, ať tam bylo cokoliv. Něco se mi líbilo moc, něco méně, něco vůbec. Ale jak jsem tam byl vlastně pořád, tak najednou se stalo to, že můžeš mi pomoct tamhle něco přenést, zařídit.
Už jste přiložil ruku k dílu.
Takže mě tam tak jako vtáhli do toho, do té práce a já jsem před těmi lidmi měl velký respekt, co tam skutečně pracovali a byly to fakt jako zajímavé figury. A ten Milan Kuchinka, to byl úžasný člověk, který docela slušně uměl klopit ty kořálky, docela jo, ale on nikdy nebyl v tom stavu, že by povykoval, hulákal. Většinou, když všichni už byli v tom stavu, že to nebylo moc přínosné, tak on si vzal sako, takhle kožené, viděl si ho přes rameno, říkal, tak pánové, já si jdu domů číst, mě už to nebaví, a ve chvíli, kdy všichni pletli nohama i jazyky, tak on takhle jako odcházel. A nikdy mu nebylo zlé, no taky pak, ale bohužel ve 52, myslím, nás opustil. Ale to už dávno v té kultuře nedělal. A ten mi jednou za nějakou práci tak jako vyznamenal mě tím, že pojď tady s námi do té kuchynky za barem, tam nějaké rumy nebo borovičky. A když se to párkrát zopakovalo, tak jsem mu tak trošku povyprávěl, co bych si myslel, protože jsem měl ty pražské zkušenosti, kde jsem furt zkoumal, co se kde děje. Měl jsem tam zázemí, kamarády, přátelé i ze školy, takže bydlení a podobně bylo zajištěno, to byl základ. A on mě tak vyslechl pozorně a říkal, no to je zajímavý, tak to domluv a přijď říct, kdyby to bylo možné. A já jsem tak jako koukal, já jsem si myslel, že to je jeho práce, já jsem vůbec neměl tuhle ambici. A já jsem chtěl jenom, aby byly ta divadla, ty koncerty, ty filmy, které bych rád viděl, a dál jsem moc v tomhle neuvažoval. No ale tak bylo mi blbý to říct, tak jsem při další návštěvě Prahy se domluvil s kamarádem, navštívili jsme Vláďu Mertu, on věděl, kde bydlí, Dohodnul jsem si s ním, nebo jsem s ním kuchyňkovým jménem výstavu jeho fotografií. On říkal, že samozřejmě ano, a chtěl jsem teda koncert, a tak on říkal, no, myslím, že tu výstavu fotek jsem viděl tenkrát v Nerudovce, tak to mě tak jako napadlo. A on říkal, no, ale já mám zrovna prucer, takže asi s tím hraním, no nevím, jestli byste do toho šli, tak já jsem to takhle přednesl tomu Milanovi, že výstava bude a s koncertem je to horší, a že teda Merta má jako malér nějaký, zase nějaký zákaz. A ten kuchyňka říkal, tak na vernisáži snad hrát může, ne? A takhle on ale řešil všechno vlastně. Tak to proběhlo, nebo jsme to domluvili, a on pak říká, no tak uzavírám program, máš něco na příští měsíc.
A už jste byl v tom.
A tak jsem si pak časem uvědomil, že mě tam zapřáh, jako mnoho jiných, a x lidí mi říkalo v tom Valmezu, potom už po letech, že ten kuchyňka, to byl prostě ten člověk, který fakt jako tam dělal skvělé věci, to prostě byla myslivna. A já jsem říkal, no, hele, já si ho nesmírně vážím. A chytrý byl především v tom, v roli toho dramaturga. On měl partu lidí na country a tramskou kulturu, on měl lidi na big beat, on měl lidi jako na folk, on měl lidi na filmy. Každý měsíc tam něco jako dál svýho, ale v zásadě on se zabýval tím, že v restauraci Šotek klopil ty rumy a rozmlouval s lidmi, a měl úžasný smysl pro ty proporce a pro to, aby dal v té době, mluvím o 70. 80. letech, já jsem s ním vlastně byl v kontaktu od roku 76 do 85 jako pracovně, potom oni ho skutečně jako vyexpedovali, vyšupačili, donutili ho vlastně odejít. A on tam sám vlastně toho zdaleka neudělal tolik, kolik se myslí, ale uměl dokonale vytěžit ten potenciál, co tam měl. A my jsme to všichni dělali rádi, protože v té době mít takovouhle možnost seberealizovat se v nějaké tvůrčí práci, někde, kde on zařídil ty papíry a všechny ty schvalovačky, a když něco, občas něco fakt nešlo, ale s tím jsme velký starosti neměli, takže on byl dobrý šéf, měl dobrý program, měl se čím pochlubit, uměl i takové věci, když byl ten měsíc zostřeného přátelství, ten listopad, tak tam nevisely nějaký takový ty plakáty, které byly všude, on prostě obešel školy a nechal dětskám nakreslit auroru a vznikaly poměrně komické obrázky někdy, a prostě vystavil tam tu tvorbu těch dětí někde prostě z prvního stupně základky. Měl to tam? Měl. Byly tam ty aurory? Byly.
To je hezké řešení.
Tak jsem se prostě v tom Valmezu stal natolik známým, jak jste zmínila, že vlastně z toho kine veliká odpovědnost. Člověk se, pokud možno, by neměl chovat jako pitomec, protože ten Valmez není zas tak veliký, a když vás všichni znají. Ale já tím, že jsem pracoval v té hospodě, tam jste pod veřejnou kontrolou
pořád,
všichni vidí, jak pracujete na nějakém, teď to nechci znavažovat, dělníkový stesli, to nikdo nepozná, že jo. Ten tam někde spí za strojem a pak vyrobí pár zmetků a jde znovu jako do té slávky na pivo. Ale mě to vycepovalo k něčemu jinému. Prostě jsem si rychle uvědomil, že se nemůžu chovat jako idiot ani v civilu, když mě x lidí, a navíc u ty nemocnice, tam prošlo celé město. To nebyla někde hospoda na sídlišti, kde přijdou jenom ti místní. A ještě ten klub k tomu, tak je to tak, že člověk musí, nebo se naučí chovat, pohybovat se v tom světě a městě tak, aby si sám nedělal špatný jméno.
Ptát se vás, proč jste vybral Františka Segráda, je možná zbytečné. To je váš člověk v podstatě.
No, není můj. On je svůj. On je velice svůj. Já tady využiju pohostinství.
Ano, napijte se. A nebo víte co, tak pustíme Frantu Segráda, pak si povíme, proč jste ho vybral. A mimochodem v M-klubu byl taky se za váma podívat i Václav Havel.
No, několikrát.
Necháme si to až po písničce. František Segrádu v paralelním vesmíru.
kde všichni jsou. Čtyř stěn se ptám, jak pak to říkal náš syn, když měl být sám. Táto, kdy přijde klaun, ten legrační klaun, komu z nás dvou los méně přál, nad součtem společných vin, říkám si dál, snad přijde klaun, ten legrační klaun, předvede svůj balanc i pád, nad nimiž člověk i v zoufalství musí se smát. Balanc na nejtenčím provázku, chiméra spíš, to byl vztah náš, já vím, ty víš, už je to pryč, vrátit se kam, tak jak se náš syn dřív ptal, já se ptám. Tak kdy přijde klaun, ten legrační klaun, možná také je sám. Nabírám dech u konce sil, úsměvem začít chci běh, začátek cíl. Kdy přijde klaun, ten legrační klaun, už možná tu byl.
To je ale pěkná muzika. František Segrádo, vybral to Karel Prokeš, který říká, jsem starý jako rock'n'roll. Narodil jsem se v den, kdy Johnny Cash vydal svůj první single. To vážně?
Ano.
To je hezké, že jste to zjistil. Tak Franta Segrádo.
Franta Segrádo, to je můj osud téměř. My jsme se nenašli po čuchu. To byla produkce našich tatínků, kteří nás přivlekli na nádraží, ukázali na nás a řekli, to je tvůj kamarád a poslali nás na tábor. No, já jsem z toho nadšený nebyl, František měl tak trošku jako nadváhu, nějaký kila navíc, kanadský trávník, pozor, byli jsme čtvrťáci 10 let, co nám to bylo, rok 65, tak to první setkání nebylo bohvěčo, ale už cestou do dalekého Domášova, kde jsme jeli na ten tábor s jsme našli spoustu společných not a zjistili jsme, že máme stejné spolužáky, kam on chodil na začátku základky a já pak od 6. třídy dál. No a pak jsme se potkali, on se nedostal na Umprumku a já, jak už jsem zmínil, na nějakou divnou školu v Praze, respektive v Klánovicích, tak naši otcové, protože byli kolegové z práce, se rozhodli, že z nás budou ty kuchaři a číšníci a poslali nás na přijímačky, které jsme právě udělali už pak. A spolu jsme absolvovali tu porubu, Šilheřovice, pak nás rozdělila vojna, pak se nás snažili rozdělit manželky. No zkrátka, nic nás nerozpojilo, někdy se vídáme dvakrát za týden, někdy jednou za půl roku. Je to pro mě nesmírně inspirativní člověk, věrný kamarád. Nepamatuju si, že by mi, já to nezneužívám, ale že by mi někdy řekl ne. Je to zdroj neuvěřitelných inspirací, historek, a kromě toho velice šikovný kumštíř, jednak muzikant, jednak výborný zpěvák, byl už v těch 15 letech na internátě. Opravdu výborný, akorát ten hlas se mu dneska posunul hodně níž a je v něm kus takové moudrosti. Je to pro mě fakt velký kamarád a nedávno, koncem roku až do nedávna, byl teda velice nemocný. Já to zmíním jenom proto, že to se na jeho stránkách objevilo, musel zrušit hromadu koncertů a teď 6. dubna měl ve Valašském Meziříčí benediční koncert a já jsem opravdu byl šťastný, že ho vidím ve formě, že si dal slivovičku, ale to vůbec nejde, jde o to, že on na tom pódiu byl jistý. Když si vzpomenu na návštěvu v lednu u něj, když jsem si říkal, no chlapče, tak jestli tohle rozchodíme, tak jsme opravdu za vodou.
Tak Františkovi přejeme hodně zdraví. Já bych byla ráda, kdyby se nám tady ještě vešla vzpomínka na Václava Havla.
No, na to se mě ptá kde kdo.
To se omlouvám, ale možná to naši posluchači tak úplně nevědí.
Já jsem se pohyboval v těch pražských kruzích a shodou okolností v 80. letech jsem bydlíval v bytě Jarmily Polákové na Dietrichově ulici, což je nad nábřežím, kde pak dole u Vltavy bydlel Václav Havel. A oni se, hlavně její partner a později manžel, novinář Vladimír Hanzel, s tím Václavem potkávali na rybárně. Asi to tak začalo. Vladimír Hanzel se pak na jaře 89, když Václava Havla naposledy pustili z kriminálu, tak se stal jeho tajemníkem, protože on už měl tu agendu dost velkou a potřeboval někoho a ten Hanzel byl, vypadal teda jako hypísák, ale byl to nesmírně pečlivý člověk, tak byl je. Ale kdo říkal, Vladimíre, nevím, tak hele, Václav Havel, to je dobrý, kamarádi s ním, ale takhle se tam uvázat, to už si prostě jako neškrtneš jako novinář. Vlastně stejně nemůžu psát, co bych chtěl, tak co, je to jedno. No, tak s ním dožil do té revoluce, pak první československé prezidentování a pak to dvojí české prezidentování a vlastně mu sloužil věrně a neochvějně až do konce toho prezidentského úřadu Václava Havla. A já to takhle zmiňuji, protože s těmi lidmi já jsem byl ve velmi úzkém kontaktu. Oni, když byli nějaké akce tady na Moravě, bydlívali u mě, já u nich. A já to s tím Václavem Havlem fakt nevím, jak to přesně začalo. Ještě se mi do toho přimotal můj velký kamarád, scenárista Jiří Křižan, který se s Václavem kamarádil. Mně se dokonce zdá, že v nějaký momentu v té hospodě Václav Havel říká Křižanovi, vy jste vlastně krajani, že jo? A možná nás dokonce představil on. Já fakt si to přesně nepamatuju. To, navíc já jsem nahrával všechny zajímavější pořady v tom M-klubu v 70. a hlavně v těch 80. letech. A ty nahrávky jsem samozřejmě vozil do Prahy a odtud zase jiné na Moravu a jsme to šířili a no, tenkrát nebyly ty možnosti. My tu techniku, co máme teď, tenkrát, tak ten systém lehl už 10 let dřív.
No, oni by měli taky, ale...
Zkrátka, on se některé ty věci se k Václavu Havlovi dostali a nějak tak to začalo. Fakt je, že když pak už v úřadu jezdil na tu Moravu a zastavoval se ve Valašském Meziříčí, tak jsme se potkávali, bylo to velice příjemné, milé. Jednou jsem byl pozván jim do Prahy a naposled jsem ho viděl na pohřbu Jiřího Křižana v roce 2010.
No vidíte, k Jiřímu Křižanovi jsme se vůbec nedostali, přestože jste vlastně dělal správce pily, která patřila rodině Křižanových.
Když jsem byl vyhozen z toho KZ-ka, tak Jirka Křižan se smál. Říkal, máš dobré odstupné, to si užiješ a vykašli se na práci, ta nikam neuteče. Nicméně asi po 14 dnech mi zavolal, že potřebuje správce, asistenta k té správě jejich majetku, protože restituovali po dědečkovi továrníkovi poměrně sáhlý majetek. Já jsem na to bez váhání řekl ano a Jirka nás za pár měsíců náhle opustil, tak jsem té rodině sloužil až do konce prosince 2017. To Jirka na začátku říkal, bude to rok a půl, ale potřebuju pomoct.
Karle, máte asi minutu a půl na to, abyste pozval na Valašský Špalíček. Co si myslíte, že tak jako nejvíc přiláká?
Valašský Špalíček oslaví několik výročí, kapela Olympic oslaví 50 let Želvy celovečerním koncertem.
Přijedou Plastici.
Undergroundová legenda z druhé strany Big Beatové scény. Plastic People slaví 50. Big Beatovým koncertem a koncertem se symfoniákem a ještě Pepa Janíček vystoupí z Velvet Underground Revival Band, protože v rámci Špalíčku proběhne nějaká varholovská výstava. Mimochodem k Olympiku se váže taky výstava Jana Antonína Pacáka, retrospektivní výstava velká, legendární bubeník Olympiku z doby jejich největší slávy na konci 60. let. Takže nebo takové ty výrazné etapy jejich, že slavný jsou pořád. Poprvé v Česku, snad tomu už nic nezabrání, zazní v autorském podání velehit skladba In the Summertime v podání Ray Dorzeta a kapely Mongo Jerry. Nikdy tu nehráli. 2 roky jsem se s nimi natahoval, 2,5 roku, než jsme dospěli k podpisu smlouvy. Takže tahle ta kapela, no mimochodem, ale to už jenom krátce, jeden slovinský bluesový muzikant koukl na ten plakát u mě v kanceláři před pár dny a říká, tahle kapela tu bude hrát? Teď oni mají jenom jednu píseň. Ne, mají spoustu výborných věcí, spoustu hitů. Špalíček letos, tak jako loni, předloni, přepředloni, poslední 4 roky, je v tom hippies retro kabátě. Máme na to krásné psychedelické plakáty a vystoupí tam řada velkých osobností z 60. let a doplněno je s to hudbou, která byla hlavním inspiračním zdrojem té Big Beatové dekády 62-72.
Říká Karel Prokeš, host dnešní vltavské vizitky. My jsme vám moc nepomohli tím suchým vzduchem tady ve studiu, což naši posluchači slyšeli, ale to se nedá nic dělat. Slyšeli jsme taky spoustu krásných věcí a krásné muziky a zakončíme vaším výběrem aspoň minutou z Pavla Hamela Amplak. Karle, já vám děkuji, že jste vážil cestu a že jsme s vámi mohli pobít.
Já děkuji Hamelovi za to, že opět přijede na Valašský Špalíček a vám za pozvání a posluchačům za pozornost.
Vybral jsem se v noci na stretnutie s tichom, pomaličky mizlo mesto za taxíkom. Cesta bola mokrá, pole tmavo spalo, vystúpil som z auta, ticho tam už stálo. Po šarpaných šatách pod jesennej noci chodil som s ním bez slov, sklonený a posí. Tak som k ránu kráčal, plný som život ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor, ako lístie ráta. Pýtali ma stromy ako svojho brata.